Ce mă bucur că ați acceptat să veniți la noi,
Ei,
maestre.
Eu vin cu mare drag, doar să fiu invitat, dar nu mai sunt invitat de 3 ani de zile, n-am mai fost pe aici.
Dar da. În rest, pe unde umblați?
Da, destul de puțin după pandemie, mi-am pierdut foarte mult din piața externă, mai ales că s-au schimbat toate direcțiunile, toți managerii, au apărut alte interese și... se întâmplă că în lume există enorm de multă, să o numim marfă, da? Care trebuie ca să fie pusă în vitrină și care trebuie să fie vândută. Da. Și atunci, sigur, piața este într-o permanentă mișcare. Apar figuri noi.
Apropo de Enescu, va deveni vreodată să fie vândut, să fie cerut atât de mult?
Eu sper că da, adică noi toți cei care îl iubim pe Enescu ne sărbim pentru asta, pentru că noi credem în Enescu. Problema este că Enescu să fie crezut și în alte părți decât doar în România. Și în România există foarte mult respect pentru Enescu și uneori destul de puțină dragoste cunoaștere, pentru Enescu, da. Și cunoaștere. Adică respectul e una, dragoste e altceva. Și din păcate, Enescu nici până astăzi nu este suficient de iubit, nici chiar în România. Este o muzică cu totul ieșită din parametri, nealiniată, imposibil de a fi aliniată, chiar ușoare influențe pe care le mai poți dibui uneori în opera lui, sunt filtrate și își primesc un alt drum, o altă personalitate. Ele se integrează într-un cu totul alt concept muzical decât, să spunem, originea de la care ar putea proveni. Inclusiv fondul ancestral tracic din Oedip sau grecesc.
Da,
exact. Lumea, neavând antene, încearcă în mod logic să-l înțeleagă. Prin logică, ori nu e nimic de înțeles în acest fel, decât doar în momentul în care stai să-l analizezi. Important este ca să îl asimilezi ca un fenomen muzical de sine stătător și unic. Și acesta este Enescu, nu seamănă până la urmă cu nimeni. Degeaba încerci să-l bagi într-o cutie, undeva, într-o categorie. Nu se lasă. Da. Tocmai asta este și dificultatea prin care el pătrunde atât de greu. Pentru că nu se lasă înregimentat în niciun fel de curent. Și nu se lasă, de fapt, nu seamănă cu nimeni decât cu el însuși. Și asta, iar el însuși este de o enormă complexitate și asta dă, bineînțeles, dificultăți atât de execuție cât și de înțelegere.
Totuși, mai mulți francezi am auzit cântând bine Enescu, sau, mă rog, grecul Cavacos, mă rog, în muzica de cameră.
Da.
Dar poate pentru că afinitatea este mai mare și alt tipul de sensibilitate.
Tipul.
Dar ați urmărit, de exemplu, Oedipul din 2021 din Franța?
Nu-l cunosc. Nu știu nimic din Oedipurile din străinătate cum au decurs.
A reluat. Vinișor.
Eu sper că da.
Francezii au această...
Nu, dar în general, eu trăiesc cu credința că Enescu, pe cât pare de dificil, de fapt este foarte simplu, în sensul în care el nu trebuie interpretat, el trebuie doar citit corect, așa cum este pus în pagină. Asta, de fapt, e unica dificultate, pentru că Enescu este atât de clar în fiecare detaliu, dar absolut în fiecare detaliu pe care îl scrie acolo, încât nu ai decât să urmărești textul și să-l reproduci aidoma așa cum este scris. Lucru extrem de dificil.
Deci nu e posibil să modifici frazarea?
Nu ai cum, n-ai ce să-i modifici și l-ai de natura. Deci Enescu este foarte clar. Era un om care, vorba lui Bentoiu, auzea cât 7 oameni normali, care avea o imaginație a sunetului și a sonorităților complexe cu totul ieșită din comun, care scria totul la masă, care nu avea nevoie niciodată de un instrument pentru ca să-și găsească inspirația, nici să-și confirme gândurile, și care, prin auzul lui interior extraordinar, reușea ca să creeze o complexitate muzicală care nu trebuie, repet, decât citită exact așa cum scrie. În fond, Enescu, dacă ar fi cu credință urmărit în text, ar deveni extrem de simplu atât de cântat cât și de înțeles.
Dar știți că sunt artiști care se sperie când văd partitura și o închid imediat la loc.
Da, sigur că da. Am văzut chiar Ricardo Muti, nu? Care când trebuia să facă în 2003, trebuia ca să facă Vox Maris, așa, și i s-a părut că el, necunoscând partitura, credea că se întâlnește cu un fel de pășunism de ăsta muzical și când a deschis partitura și a văzut despre ce-i vorba, a spus că este de necântat și a venit cu totul altceva în festival.
Da, să știți că orchestra nici nu a văzut partitura.
Nu, nimeni n-a văzut partitura. Da. Au deschis-o la repetiție și în clipa aceea s-au speriat și au spus, dom'le, nu putem.
Dar totuși erau pregătiți cu quartetul de plecat cu Requiemul la Moscova.
Țineți minte. Requiemul era muzical lor, e cu totul altceva.
Da, n-a fost ok nici Requiemul ăla, dar
n-a fost au venit... Niciodată.
Pregătiți să facă asta, nici n-au pus problema să se apropie de Enescu și asta, să știți că am fost așa de revoltat.
Eu la fel, pe vremea aceea eram și director de festival, director artistic de festival și am protestat împotriva chestia asta, așa cum am protestat în 2001 când a venit Gerd Albrecht cu o orchestră vieneză care nici măcar nu era o orchestră stabilă, ce era ad hoc creată, nume pentru festival, și a cântat suita întâia de Enescu, în care a făcut tăieturi în absolut toate patru părțile. Mi s-a părut un sacrilegiu, am și sărit din scaun și am început să huidui, ceea ce vă dați seama, în România era o treabă.
Serios?
Da. Și speram că după mine și cunoscându-mă lumea o să se alinieze și alții. Nu, toată lumea s-a speriat și a tăcut, nimeni n-a reacționat, nimeni nu m-a sprijinit, încât am fost unicul om din sală care am huiduit. Pentru că mi se pare un sacrilegiu, ca și când noi ne-am fi dus la Viena și am fi cântat Mozart cu tăieturi. Și l-am fi operat pe Mozart sau pe Beethoven, nu știu.
Adică... Da, exemple de abordare nepotrivită a lui Enescu am mai văzut în acel...
Chiar și Oedipul al lui Götz Friedrich, pe care l-a făcut și în care lipsea jumătate de oră de muzică din Oedip, iar mi s-a părut revoltător. Eu am dirijat acel Oedip, e adevărat. Și l-am dirijat și la Berlin, nu numai la București, am făcut și între spectacole la Berlin, n-am avut nimic de făcut, pentru că așa era, dar scenografia, toată regia, toată montarea era cu acele salturi, nu aveam cum să introduc muzică fără scenă. Deci a trebuit să accept această versiune, dar mi-am spus că decât deloc, mai bine așa, decât deloc. Bineînțeles că după aceea n-am mai acceptat, n-am mai făcut asta. Eu am prezentat la Edinburgh, am făcut în festivalul din 2002, am făcut prima audiție britanică. Evident că a fost integral, forma la care are prima audiție italiană în 7 spectacole la Teatrul Lirico și care, bineînțeles, că a fost cântat integral. Uite, de curând am dirijat la București, chiar acum, sâmbătă și duminica trecută, am făcut Edipul în 2 spectacole. Desigur, tot așa, cu ocazia comemorării celor 7, sigur că da, cu o regie nouă, da, și care, cu o regie bună, ușor minimalistă, dar nu m-a deranjat, pentru că se mergea pe mai mult pe scenografie decât pe regie, adică scena spunea mai mult decât ceea ce se întâmpla în scenă între actori, deci cântul era cumva salvat.
Dar știți ce am vrut să vă întreb? A fost o serie... Clasicii reimaginați, nu mai știu exact cum se numea, prin 2003, cred, tot în 2003, 2005, nu mai știu când. Când a fost Swingers. Așa. Și a fost un pianist român care venea de la New York și a ales Enescu, a făcut o orchestră minimală cu o vioară, două viori, nu știu ce formație avea, și a abordat Enescu într-un fel în care am fost destul de nemulțumită, nu vă amintiți asta?
Nu.
Deci trebuie să cunoști Enescu din adâncuri ca să poți,
trebuie să reimagineze. Repet și insist, trebuie să citești corect textul pus de Enescu, asta e tot. El este atât de minuțios în fiecare indicație și în fiecare pretenție. În Oedip, de exemplu, sunt diferențe din două măsuri, într-o singură măsură de schimbări de tempo, dar cu gradații de la 40 la 42, de la 52 la 56, deci minimale lucruri, dar care fac, care produc un fel de rubato controlat, Dar asta este adevăratul rubatul, acela controlat care este din toate notațiile minimale ale lui Enescu. Citite corect, ajungi ca să faci exact acel flux continuu, fluent și în același timp variabil în viteze și intensități pe care care această muzică o conține, dar repet, este vorba de citire, de aplicarea extrem de detaliată și minuțioasă asupra textului.
Și o orchestră care și-a dobândit elasticitatea sau nu știu.
Asta se dobândește prin respectarea ceea ce scrie Enescu. Deci atunci rezultatul, și tot timpul vorbesc orchestră, domnule, Enescu nu se cântă rubato. Rubato este o consecință și nu o premiză. Deci premiza este rigoarea. Dacă cânți riguros ce scrie acolo, rezultanta este un rubato continuu.
Am înțeles și mult mai logic și mult mai mă mulțumesc că a intrat și la mine acest mare adevăr și pentru public de asemenea. Ați ales dumneavoastră simfonia?
Asta a doua? Nu, era vorba să o fac pe a treia și cu câteva zile în urmă am fost sunat din partea lui Bujor Prilipșan că au probleme și cu instrumentele, că nu găsesc niște instrumente care necesită simfonia a treia în plus față de ceea ce se găsea la momentul respectiv și cu probleme și cu corul și m-a rugat să schimb simfonia și am schimbat-o pe a doua pentru că m-am gândit că totuși să nu s-ar chiar de la a treia la a întâia. Și am luat-o pe a doua.
Mai spuneți-ne despre dumneavoastră ce programe pe unde mai faceți?
Mare lucru nu fac, adică nu, vorbesc prost. Dirijez continuu, practic, săptămână de săptămână. M-am reangajat la Cluj, sunt dirijorul permanent al Filarmonicii din Cluj. De un an și jumătate, am 7-8 concerte pe an acolo, în plus dirijez mult la radio, la operă, în București și peste tot prin țară. În străinătate, foarte rar, foarte puțin, în Ungaria, în Serbia, în Bulgaria, în Grecia, mai pe aici, ca să spun așa, cam în jurul țării, lucru care nu mă deranjează și la vârsta mea, nu știu, am bătut suficient de mult lumea și mă simt foarte bine și dirijez orchestra, dar mai e un lucru, dirijez orchestra pe care nu le-am dirijat niciodată în tinerețe. Respectiv am dirijat la Bacău, am dirijat la Botoșani, am dirijat la Satu Mare, am dirijat în locuri în care nu dirijam până acum. Nu știu cât de onoare, dar pentru mine a fost o noutate, ca să văd și eu, de fapt, cum merge țara și ce se întâmplă cam peste tot, în afară de centrele mari. Așa că...
Sunt tineri foarte mulți.
Foarte mulți tineri, mulți dintre ei sunt capabili, orchestrele au un potențial mai mare decât să crede. Au nevoie însă cu toții, după părerea mea, de dirijori. De dirijori permanenți și dirijori buni permanenți, de la care efectiv să aibă ceva de învățat și nu de dirijori doar oaspeți care vin, trec, își dau un concert mai bun sau mai slab și cu asta s-a terminat, iar orchestra nu rămâne cu mai nimic.
Cum vă explicați această tendință de a nu mai fi dirijori permanenți?
Nu mă explic în niciun fel. Întrebați-i pe manager și orchestrele. Dar oricum vine dintr-o dublă bună, dintr-o dublă intenție, atâta orchestrelor care nu-și doresc un dirijor permanent, cât și a managerilor cărora li se pare că a schimba în permanență dirijor aduce mai mult public, mai mult interes, pentru că sunt fețe noi, iar lumea dorește marfă nouă. Și asta, de fapt, se întâmplă din punctul de vedere managerial, este mai profitabil ca să schimbi în fiecare săptămână o figură decât să repeți prin aceeași figură la nesfârșit într-o stagiune cu care ți-ai pierde o parte din public datorită tocirii interesului față de o persoană. Pe de altă parte, orchestra pierde.
V-aș mai întreba dacă vedeți un viitor în România pentru impresariatul în cadrul operelor și filarmonicilor din țară.
Nu știu, nu mă pricep, nu e domeniul meu, nu mă explic.
Nu. Bine, bine, da. Dar dumneavoastră ați avut impresari pentru străinătate?
O, da.
Da.
Am avut mai mulți impresari și am avut impresari foarte mari și mai puțin mari și i-am mai și schimbat și am avut și impresari locali și impresari generali și, și în Germania și în Anglia și în Spania și în Italia și în Danemarca și în fine am avut impresari peste tot, da.
Bănesc că aveți probabil, un repertoriu imens.
Probabil că mi-a rămas enorm de mult nedirijat, pentru că muzica e infinit de mare. Nimeni nu poate într-o viață să acopere toată muzica. Dar, da, sigur, am trecut prin toate genurile posibile și probabil că undeva, nu le-am numărat, dar probabil că mă apropiu undeva de cifra cu 3 zerouri la repertoriu, la piese parcurse. Însă din astea piesele parcurse rămâi de fapt cu foarte puține, o zecime, ca să zic, dintre cele pe care prin care ai trecut o viață. Ca un fel de zestre permanentă, lada de zestre din care scoți cele mai prețioase lucruri pe care le ai. Ori alea nu sunt multe. Alea se ordonează la numărul de 10 și nu de sute, nici de mii.
Și acest Lalo? Unde este? Unde se află?
Unde?
În preferințe?
Cine? Enescu sau cine?
Lalo
în niciun fel. Adică este o muzică de 2 bani care nu are absolut niciun fel de valoare muzicală, ci doar spectaculară. Este o muzică de divertisment.
Da.
Atât. Și care, bineînțeles, se lasă ușor auzită. Și care desigur cere un pentru a fi înghițită și convingătoare cere un violoncelist genial cum este Andrei Ioniță Bunoară, care face, nobilează absolut fiecare sunet pe care pune mâna. La el orice muzicuță se transformă în muzică mare.